U Pljevljima je, prema najnovijim podacima, 3,1 hiljada ljudi bez posla, što ukazuje da se broj nezaposlenih za godinu od početka pandemije koronavirusa uvećao oko 1,4 hiljade, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije, SNP, iz opštinskog odbora SNP Pljevlja, saopšteno je da je polovinom marta prošle godine na evidenciji nezaposlenih bilo oko 1,7 hiljada osoba. Do kraja prošle godine broj nezaposlenih se kretao oko 2,4 hiljade. Po podacima iz septembra prošle godine, zaposleno je bilo 5,06 hiljada Pljevljaka, odnosno svaki šesti stanovnik, navodi se u saopštenju. Iz SNP-a su rekli da je prema dostupnim podacima broj zaposlenih u Pljevljima 1984. godine bio je 14 hiljada, a 1987. 12 hiljada. Od tada su ugašeni prevoz Pljevlja, Monter, trikotaža, mnoge zemljoradničke zadruge, cementara, tara, sloga, ciglana, građevinar, 1. Decembar. Došlo je do podjele jedinstvenog šumarstva. Neka od pobrojanih preduzeća su poslije privatizacija dobila modernije nazive kao Optel Vectra, Castello Montenegro, Monterkod. Novi nazivi preduzeća nijesu značili i nove proizvodne kapacitete, naprotiv, rekli su iz SNP-a. Prosječna zarada u Crnoj Gori u februaru je iznosila 529 eura, ona je najveća u Tivtu i Žabljaku, a iza njih su Pljevlja sa 560 eura. Znajući šta je statistika i kako se izračunava prosječna zarada, većina naših sugrađana se sa pravom pita da li živi u istom gradu koji ima, po podacima Uprave za statistiku, treću po visini prosječnu zaradu u Crnoj Gori, kazali su iz SNP-a. Oni su rekli da su Pljevlja i grad penzionera, sa njih 6,69 hiljada, jer ih je značajno više nego zaposlenih. U Pljevljima je prošle godine 912 penzionera primalo najnižu penziju u iznosu od 145 eura ili 13,63%. U odnosu na kraj 2019. godine, kada je najnižu penziju primao 641 penzioner, njihov broj se uvećao za 271, dodaje se u saopštenju. U toj partiji su naveli da se da zaključiti da su gašenjem pomenutih preduzeća od velikog broja radnika stvoreni socijalni slučajevi. Imajući u vidu da je veliki broj Pljevljaka osiguran na minimalnu platu od 222 eura, lako je shvatiti da se u budućnosti stvara još veća armija socijalnih slučajeva. Kada bi tom broju dodali naše sugrađane koji svoju koru hljeba ostvaruju radom u sivoj zoni, jasno je da se stvaraju dobre pretpostavke za održivost fonda PIO u budućnosti, a na štetu građana, zaključuje se u saopštenju. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.